Euskararen aurka emandako oldarraldiari erantzuteko asmoz, bihar maiatzaren 10ean Bilbon, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren parean, Pedro Ibarretxe kalean hain zuzen, goizeko 11etan agerraldia eginen du Euskalgintzaren Kontseiluak. Manex Mantxola, Kontseiluko kidea dugu gurekin zebrabidean xetasun gehiago emate aldera. Atxaldean, Manex?
Bai, atxaldean.
Zer modu zabiltza?
Oso, ondo egia zen, bai,
ongi.
Bai, landa lan.
Ederki, Manex, bueno, lehenik eta behin, entzuleek jakin dezaten edo izan dezaten zure berria aurkeztuko diguzu zure burua?
Bai, bueno, labur esan da, duk ere esan dezu, Manex Mantxola naiz, eta, bueno, beste saltxa eta kontu askotan ibiltzeaz gain, ba, azken boladan Euskalgintzaren Kontseiluan ere banabil buru belagi, eta bertan, bueno, koordinatzaile lanetan nabil, eta, bueno, guri egokitu zaigu, ba, hori, biharko agerraldiaren antolakuntza.
Mm-hmm. Kontseiluko kidea zarela aipatu duzu, Euskalgintzaren Kontseiluan zabiltza. Kontatuko diguzu pixkat zein den Euskalgintzaren Kontseiluaren jarduna?
Mm-hmm. Ba, bueno, berez, laburra adierazte aldera, nola osatzen garen izango litzateke pixka bat ulertzeko modu dena, onena. Mm-hmm. Hau da, gutxi gora bera, Euskararen orbitako 30 erakunde eta eragileen bilgune bat da.
Mm-hmm.
Euskalgintzaren Kontseilua eta, bueno, gure lanketaren helburu nagusia da, ba, Euskalaren normalizazioan, alik eta eragin sakonena egitea, bai, aktibazio sozialaren bidez, eta baita hizkuntza politiketan eraginez.
Mm-hmm. Bikain eta hasieran aipatu dugu elkarretaratzea deitu duzuela biharko Bilbon, bihar goizean. Azalduko diguzu pixkat nondik heldu den elkarretaratze honen beharra edo premia?
Bai, bueno, neurri handi batean kezka batetik dator ikusi dugun premia hau. Azken finean, bueno, Euskal Herrian ezagunak zaizkigu gure hizkuntzarekiko ba oldarraldi politiko eta mediatikoa, baina egia da ere azken bolada honetan nolabaiteko olatu erreakzionario baten indartzea bizi dugula,
mm-hmm.
bai politikoki eta bai mediatikoki, baina era berean eta gozgintzen ari da Euskal Herriako eremu osoan, baina bereziki azken sententzian arira, ba, Euskal Autonomia Erkidegoko, hau da, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako eremuan, eta hor, ba, oldarraldi judizial bat, gorgin xamarra bizi dugula esan dezakegu, eta bueno, horretarako adibide desente dauzkagu, edabideetan ere agertu direnak, azkena adibidez Erandioko udaleko kasua izango litzateke, non, ba, hizkuntza eskakizuna kendu dioten udaltzain postu bati, eta gainera, bueno, aurrez egondako beste sententzia batzuei referentzia egin, ez ba, daukagu Uliazpi Fundaziokoa, zeina errekurrituta dagoen, eta, bueno, esaten duen, zaintza ere muan Euskara eskakizuna bigarren mailako eskakizun bat izan beharko zela, eta Euskara eskakizun horiek atzera bota dituzte, momentuz bada ere, nahiz eta, ba, hain zuzen, zaintza bezalako ere mu batean, norbere hizkuntza nahtatu izateko eskubidea, hau, den privilegio bat, baizik eta ezinbesteko bat, behar bezalako, zerbitzuak, eskaini alizateko. Eta, bueno, horren atzetikan, eta ziren bai Barakaldokoa, Irungoa, edo, bueno, atentzio desente deitu zigun Laudioko sententzia bat, non euskara eskakizun bat kentzen zen, eta kasu honetan epaileak ba hizkuntzalari papera hartu zuen eta euskara zailegia zenaren argumentua erabiltzeko ausardia izan zuen, bueno, gure ikuspegitikan erabat eztabaidagarria edo esan genezake zuzenean gezurra ere badena. Eta hain zuzen oldarraldi judiziala eremu administratiboan kokatzen da naiz eta beste eremu askotara ere eragin zuzena izaten duen eta hor, bueno, guk naiz eta datuak beti ez dator finalde, kasu honetan azpimarratu nahi dugu bai Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan lau herritarretatik hiruk defendatzen dutela administrazioan lan egiteko eta behar bezalako zerbitzu bat emateko euskararen ezagutza ezinbestekoa dela. Beraz, esaten ari garena da ba gehiengoaren borondatearen eta ikuskeraren aurka epaileak hizkuntza politika egiten ari direla gobernuari berari bere lanak kenduz.
Mikel Manex, eta oldarraldi judizial hau edo aunitzetan izan dugu ahotan edo hitzez behintzat salatu izan dugu, orain pausu bat eman duzu hitzetatik ekintzetara pasatzeko biharko elkarretaratzea pausu hori izanen da?
Hori da, zuzen, beharra ikusten denuen egia da, ez dela mobilizazio eta kaleak hartzeko garaierra zena, bazkenean eragile asko ere oso mugatuta daudelako, neurri handi batean, hauteskundeen atarian ere gaudelako. Mm-hmm. Baina, egoera hau eta izan dezaken oihartzun komunikatiboa aprobetxatu nahi izan dugu, izan ere, kezka handia geneukan, bai Euskalgintzaren kontseiluan bertan, eta baita, bera osatzen duten 30 erakunde eta eragien artean, eta oroar Euskararen, Euskarekiko nolabaiteko sentsibilizazio minimo bat duten edo zein bueno, gizarteko alorretatik. Orduan, bai, erabaki hartu genuen agerraldi bat egitekoa, eta pixka bat indar erakustaldi bat egitekoa, ba, udazkenera begira, benetako erantzun bat emateko, bueno, dinamika honekin nolabait eten, eta benetan Euskal Herri mailan herritarron borondatea zein den kalean adierazteko.
Mm-hmm. Aipatu duzu azkenera begira jarri zaretela edo erronka bat ja finkatu duzuela, ze antzinera begira manifestazio baten berri ere eman duzu behia da, ez?
Hori da, azken xehetasunak oraindik lotzeke daude, baina udazkenera begira mobilizazio handi bat iragarri dugu, Bilbon egingo duguna, arratsaldez izango da azaroaren 4ean.
Mm-hmm.
Eta espero deguna da, Euskalgintzaren kontseiluan eta oroak Euskalgintzaren borrokan, bai markatu dira momentu historiko puntualak, non herriak kaleak hartu dituen, garai batean futbol zelaiak bete ziren, euskaraz bizi nahi dut dinamikak ere nolabaiteko babes zabal bat adierazi zuen.
Mm-hmm.
Batu zaldatu orain dela gutxiko dinamikarekin ere 150 eragile sozial, sindikatu eta abarren akordio soziala lortu genuen, akordio horretatikan aldaketa politikoetan eragiteko, eta iruditzen zaigu badela garaia nolabaiteko borondate hori kalean ere erakusteko eta oldarraldi judizial honi benetan merezi duen erantzuna emateko.
Mm-hmm. Horretarako beraz, dimentsio ezberdinetako bai biharko agerraldia, baita mobilizazioa, hauetako bakoitzak manetx, ze helburu edo dituzuentzat, bai biharko agerraldiak, baita udazkenean planteatzen duzuen mobilizazio horrek?
Bai, biharko agerraldia izango litzateke, nolabait, abia puntuak. Abia puntu bat, zeinetarako bildu ditugun pertsona erreferentzialak, aipatu dugu oldarraldia politikoa eta mediatikoa dela, baina bereziki koordintzen ari dela aspektu judizialean, eta elkartu ditugu Euskal Herrian, Euskararen aldeko diskurtsoa eta defentsa egiten duten hainbat legelari, era berean bildu ditugu referentziazko pertsonak, eta baita pertsonaia mediatikoak, eta hoiei gehitu dizazkegu, mugimendu feministaren parte hartzea, sindikatuena, kultur munduko eragile eta pertsonena, oda nolabait, Euskal Herriaren argazki zabal bat, argi utzi, oldarraldi judizial honek izango duela, merezi duen erantzuna.
Mm-hmm. Beraz, Manex, hemendik luzatuko dizut urrengo galdera, kontseiluaz gain bertze eragileekin ere egiten duzue lanez, eta beharrezkoa da eragile zein norbanako ezberdinak mugiaraztea, ez, gai honen hueltan?
Bai, hain zuzen, uste degulako eta, bai datuek aladirazten dutelako eta bai esparru desberdinetatik guri iritsi zaigun borondatea eta kezka hori delako. Hezkuntza eremuan ere eragilean dana batuko zaigu borroka eta aldarrikapen honetara, edabideak ere bertan izango dira eta azken finean gonbidatuta dago Euskal Herri honetan euskaraz bizitzeko eskubidea defendatzeko pres dagoen eragile eta norbanako bakoitza parte hartzera bai biharko agerraldian, eta bereziki azaroan 4ean egingo dugu mobilizazio erraldoian.
Mm-hmm. Beraz, Manex, biharko agerraldia, azaroan 4ean ere mobilizazioa, eta ondotik zein, zer eginen duzu, ze erronka nagusi dituzue antzinera begira?
Aipatu genuen batuz aldatu dinamikan kontseiluak bideratuta bai lortu genuela kohesio sozial eta kontsentsu zabal bat nolabait hizkuntza politiketan eragiteko. Azken finean, euskalgintzak urte luzetan zehar, lan handia egin duelako eta iritsi garelako une estrategiko batera, batek baina gehiago esaten du bide gurutze batean gaudela.
Mm-hmm.
Gaur egun estatu bat duten hizkuntzek ere, gure kasua ez izan arren, kezka adierazi izan dute Islandiatik hasi, baina baita Frantzia edo ia hegemonikoa den Espainiar estatuak, ba, behain hizkuntzeko duten kezka, azken finean, ba, bizi degulako globalizazio kapitalista bat, nun korronte nagusia hegemonizatzailea den, eta desberdinari eta ez ainandiari, ba, eraso zuzena egiten dion. Gero daukagu ere, digitalizazioaren kontua, ba, hizkuntza aldetikan aukera adina mehatxu erakusten dizkiguna, baina Euskal Herri mailan lehenik eta behin behar duguna da ofizialtasun erreal bat euskararen eremu osoan.
Mm-hmm.
Hori da gutxieneko bat, eta norabide horretan lanean duela gutxi 200 eragiletik gora elkartu genituen Iruñean, larun bat honetan ere Euskal Herrian euskarazek mobilizazioa deitu du bertan, sorionekuak mobilizazio ere bat ondoren, duela ez asko euskalgintzak deituta Baionan milaka pertsona elkartu genituen prebeta bakarrik ez, baizik eta basoa ere euskaraz izan zedien, azken finean bereizketa administratiboak borroka eta taktika desberdinak eskatzen dizugu, baina guztietan eragiteko beharra daukagu, eta ezinbesteko azizkigu bai benetan euskaldunduko duen hezkuntza eredu bat, eta era berean erronka bezala daukagu lan munduan eragite. Azken finean gazteak eta aurrak euskaldunduz, etorkizuna euskaldunduko zenaren amets hori izan genuen, baina argi dago lan mundua ere gure ganatzen ez dugun enean, eta euskararentzako esparru erosko bat bihurtzen ez den enean, ba, gure proiektua erren egongo dela. Baina ere, hizkuntza azken finean komunikazioa, eta komunikazioa bizitzako alor guztietan dago, zehar lerro bat da, goizean esnatzen garenetik kalera irten, lan egin, lagunekin egon, etxera itzuli eta amesten dugun momentu daño hor daukagu gure hizkuntza, eta hor eragingo balin badugu ezinbestekoa da hori. Bizi berritze prozesu baten bidez, hizkuntzaren normalizazio erreal bat lortu alizatea.
Bikain Maneix, ba, erronka horiei heltzeko gonbidatuko ditugu entzuleak, erramezala biharko agerraldira, bihar goizeko ameketan EAeko Auzitegi Nagusiaren parean Bilbon, eta baita zaroaren laueko mobilizaziora. Mil esker, kontseiluaren berri emategatik eta biharko agerraldiaren xetasunak emategatik, Maneix.
Oso ondo, placer bat, eta mil esker zuei.